πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 28 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και ο Ξενοφών Ζεκίδης. Στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου. Παρούσα στην παρέλαση Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελεροπούλου και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Μεγαλειώδη και μαθητική παρέλαση στην Αθήνα, στο Παλαιό Φάλιρο, παρακολούθησε την παρέλαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στρατιωτική και μαθητική παρέλαση και στην Τρίπολη με οδηγίες για αυστηρή τήρηση των μέτρων. Μόνο με σημεοφόρους και παραστάτες από σχολεία και πολιτιστικούς συλλόγους η παρέλαση στην πόλη των Σερών. Συγκίνησαν οι μαθητές σε Αρκιούς και Μαθράκη. Στην ακύρωση παρελάσεων προχώρησε μία μετά την άλλη περιφερειακές ενότητες στη Βόρεια Ελλάδα. Αυξημένο το επιδημιολογικό φορτίο και σε Θεσσαλία και η Μαθία, όπου παρατηρείται μεγάλη αύξηση του φορτίου αλλά και των νοσηλιών. Τον κόδωνα του κινδύνου για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί κρούν οι επιστήμονες. Το απόγευμα φτάνει στην Αθήνα για διήμερη αποχαιρετιστήρια επίσκεψη η Άγγελα Μέρκελ. Την Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο Ζευγολατιό έχουν αποκλείσει εδώ και λίγη ώρα Ρωμάς ένδειξη διαμαρτυρίας για φωνική καταδίωξη στο πέραμα, εκτροπή της κυκλοφορίας από το Κιάτο ως την αρχαία Κόρινθο. Διαμάχη για την αλία στη μάχη γαλλικό τελεσίγραφο στους Βρετανούς. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται αστυνομικός των ΜΑΤ σε πορεία διαμαρτυρίας να ασπάει την τζαμαρία της πόρτας καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας όταν οι πολίτες δεν τον άφηναν να μπει μέσα. Νέα σεισμική δόνηση 3,9 ρίχτερ το πρωί στο Ηράκλειο. Το επίκεντρο ήταν 29 χιλιόμετρα ανατολικά της Ζάκρου, το εστιακό βάθος στα 20 χιλιόμετρα.
Χρόνια πολλά. Πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετριέται και με το αίμα. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά Μακεδονία.
Κυρίες και κύριοι, ήταν το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του F-16 της ομάδας ΖΕΦ της πολεμικής αεροπορίας που έταξε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης για να τιμήσει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση σε σήμερα η Θεσσαλονίκη και με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Παρούσα στην παρέλαση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάμε όμως στην Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη Λία Χριστάρα, θα μιλήσουμε σε λίγο, μπορούμε όμως να ακούσουμε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου.
Σήμερα τιμάμε αυτούς που στο έπος του 40 αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Είμαστε ευγνώμονες στις ένοπλες δυνάμεις που μας προασπίζουν από κάθε κίνδυνο σε γη, αέρα και θάλασσα. Χρόνια πολλά.
Αρνήθηκε να παραδοθεί, αντιστάθηκε γενναία στη φασιστική εισβολή και κατανίκησε έναν υπέρτερο εχθρό. Το έπος του 40 μας διδάσκει πόσα μπορούμε να επιτύχουμε όταν είμαστε ενωμένοι. Είμαστε ευγνώμονες στις ένοπλες δυνάμεις που εγγυώνται την ασφάλεια μας και μας προστατεύουν από κάθε απειλή. Το εθνικό τους υψηλό φρόνημα και η ετοιμότητά τους μας δίνουν το παράδειγμα της ομοψυχίας και της ευθύνης. Χρόνια πολλά.
Λοιπόν, έχουμε τη Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χρόνια σας πολλά.
Χρόνια πολλά, Λία μου. Ήταν και εντυπωσιακή και η παράδοση της ελληνικής σημαίας σήμερα προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου.
Ήταν η αλήθεια είναι και νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει γίνει πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Ήταν μια από τις εκπλήξεις που επιχείλησα σήμερα για τους Θεσσαλονικείς. Είχαμε δύο αλεξιπτωτιστές που πήδηξαν από ελικόπτερο σε ελεύθερη πτώση και έπεσαν ακριβώς μπροστά στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο σημείο δηλαδή που ήταν η πρόεδρος της Δημοκρατίας, με πολύ ακριβείς χειρισμούς και με μεγάλη δυσκολία φτάσαν κάτω και παρέδωσαν.
Με απόλυτη ακρίβεια, έτσι, με απόλυτη ακρίβεια. Ναι,
ναι, ήταν εντυπωσιακότατο. Καταχειροκροτήθηκαν από το πλήθος. Ήταν νομίζω το πιο θερμό χειροκρότημα. Φυσικά μετά και την επίδειξη του ΖΕΦΣ, έτσι, του πιλότου του F-16, που και εκεί τα βλέμματα γύρισαν στον ουρανό. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να εντυπωσιαζόμαστε από τις ικανότητες αυτών των ανθρώπων και μάλιστα σε ημέρες τέτοιες που τιμούμε τις θυσίες των προγόνων μας. Και γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου. Πάντως ήταν πολύ καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και αυτό βοήθησε τον κόσμο να κατέβει. Πέρσι δεν έγινε στρατιωτική παρέλαση. Πολλοί τους έλειψε αυτό, οπότε όπως καταλαβαίνεις είχε αρκετό κόσμο. Ο καθαρός ουρανός, ωραίες θερμοκρασίες απόλαυσαν όλη την στρατιωτική παρέλαση που ήταν ναι μεν σύντομη, αλλά ήταν μεγαλειώδης.
Και με μάσκες. Και με μάσκες, έτσι.
Οι περισσότεροι ναι, φορούσαν μάσκες, αλλά η αλήθεια είναι ότι το παραλιακό μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν υπάρχει θέμα τόσο συνωστισμού. Βέβαια, όσοι θέλαν να δουν τους αλεξίπτωτιστές, έπρεπε να είναι κοντά στην εξέδρα των επισήμων και αυτό το γνώριζαν. Ενώ τα μαγικά που έκανε ο πιλότος του F-16 ήταν, μπορούσε να τα δει κανένας και πιο μακριά από την εξέδρα, αφού έσκησε όλο τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Είχαμε πεζοπόρα τμήματα του στρατού, είχαμε άρματα μάχης, σύστηκε η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου και ήταν και ιδιαίτερα εντυπωσιακές οι στολές που φορούσαν τα πρώτα πεζοπόρα τμήματα, τα οποία παρέλασαν, ήταν παραδοσιακές στολές από διαφόρους περίοδους της Ελλάδας και από διάφορες περιοχές. Ήταν δηλαδή στρατιώτες οι οποίοι ντύθηκαν με παραδοσιακές στολές και ήταν έτσι ένα πολύ ωραίο, πολύχρωμο, μια πολύχρωμη παρέλαση που μας εντυπωσίασε. Ελπίζουμε τον χρόνο να είναι ακόμα μεγαλύτερη παρέλαση, να μην έχουμε θέμα ούτε με τις μάσκες, ούτε με όλα αυτά τα οποία μας προβληματίζουν τώρα στην πανδημία, για να το απολαύσουμε ακόμα περισσότερο. Γιατί ήταν μία ώρα η παρέλαση φέτος, ενώ κανονικά είναι πάνω από δύο ώρες η παρέλαση μαζί και με σωματεία και πολίτες. Αλλά έστω και έτσι νομίζω ότι το χρειαζόμασταν πραγματικά και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά όλη η Ελλάδα.
Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ελία, και χρόνια πολλά. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Ενθουσιασμός των μαθητών που επανέρχονται στην κανονικότητα, ενώ έγινε κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Πάμε στην Άντζελα Ζούγρα. Άντζελα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά
και στους ακροατές μας. Να πούμε λοιπόν ότι με υψηλό αίσθημα και υπερηφάνεια, μετά από έναν χρόνο παύση, η μαθητιώσα νεολαία παρέλαση σήμερα μπροστά στη Βουλή, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, στην Λεωφόρο Βασιλής της Αμαλίας, μπροστά από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Περιφερειάρχη, την Υπουργό Παιδείας και βεβαίως και στρατιωτικούς εκπροσώπους. Η διαδικασία ξεκίνησε λίγο πριν τις 11 με την κατάθεση των στεφανιών. Να πούμε ότι ξεκίνησε ο συντονιστής αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, ο κ. Κοκκινάκης, συνεχίστηκε με τον κ. Μπακογιάννη, Δήμαρχο Αθηναίων, τον κ. Πατούλη, τον Περιφερειάρχη, εκπρόσωπους των ενόπλων δυνάμεων, εκπρόσωπο της Βουλής, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη και της κυβέρνησης. Και βεβαίως με την κατάθεση στεφανιού από την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως. Να πούμε λοιπόν ότι είχε αρκετό κόσμο για τα δεδομένα της πανδημίας, με όλα τα μέτρα ασφαλείας βεβαίως που προβλέπονται, με μάσκες οι περισσότεροι, ήταν εκεί για να χειροκροτήσουν τα νέα παιδιά, παιδιά σχολείων του Δήμου Αθηναίων, δημοτικών γυμνασίων και λυκείων. Η κυρία Κεραμέως όταν τελείωσε η παρέλαση έκανε και κάποιες δηλώσεις, μίλησε για το ρόλο των εκπαιδευτικών στο να μαθαίνουν τα παιδιά το τι έχει συμβεί στο παρελθόν, έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνονται λάθη στο μέλλον. Μίλησε για την θυσία των προγόνων μας που αντιστάθηκαν στο φασισμό και τον ναζισμό και είπε ότι κανείς δεν πρέπει να το ξεχνά αυτό και να είναι καθημερινά φάρος στις ζωές όλων μας. Και βεβαίως ευχήθηκε του χρόνου τα πράγματα σε σχέση με την πανδημία να είναι καλύτερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απολαύσουμε μεγαλύτερη παρέλαση, περισσότερη ώρα και βέβαια χωρίς όλα αυτά, τις δεύτερες σκέψεις τουλάχιστον που έχει ο καθένας μας σε σχέση με τον ιό.
Ναι, επανέλθουμε στα παλιά. Και στις όμορφες στιγμές, στις πιο κανονικές, θα το πούμε έτσι, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, Άντζελα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τη δοξολογία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου παρακολούθησε στο Παλαιό Φάληρο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια παρακολούθησε τη μαθητική παρέλαση. Πάμε όμως στην Γεωργία Σκιτζή που έχει το ρεπορτάζ. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Μήνυμα ενότητας και αυτοπεποίθησης αλλά και αισιοδοξίας έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Παλαιό Φάληρο, όπως είπε, Σεβριδίκη, όπου παρακολούθησε τη μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου. Ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή γεωπολιτικά με εξυγχρονισμένες ένοπλες δυνάμεις. Τίνει χείρα φιλίας σε όλους, αλλά υπογράμμισε ότι είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην οικονομία, Ευρυδίκη, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι σήμερα πιο ισχυρή οικονομικά, με ανάπτυξη για όλους, με επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και με μειωμένους φόρους που βελτιώνουν το διαθέσιμο εισόδημα όλων των Ελλήνων. Και σημείωσε τέλος το μήνυμά του: ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουμε να πορευτούμε σε αυτό το μέλλον με την ενότητα που οι καιροί απαιτούν και να έχουμε πάντα την ευθυκρισία να ξεχωρίζουμε τα χρήσιμα ναι από τα αναγκαία όχι. Όπως είπες και εσύ, λίγο μετά τις 10, ο Πρωθυπουργός έφτασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου, στο Παλαιό Φάληρο, παρακολούθησε τη δοξολογία και στη συνέχεια εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας μαθητής εντός του Ιερού Ναού, αλλά στη συνέχεια πεζώς κατευθύνθηκε προς το Ιερό Πεσό των Αξιωματικών και Πληρωμάτων Υποβρυχίων, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός κατέθεσε σε φάνη η Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γεωργία, και να ακούσουμε εμείς τον Πρωθυπουργό.
Τιμούμε σήμερα αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν κόντρα στο φασισμό και στον κατακτητή και η φετινή επέτειος της 28ης Οκτωβρίου συμπίπτει με τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη του αγώνα για την ελευθερία των Ελλήνων. Σήμερα έχουμε το δικαίωμα να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αυτοπεποίθηση και περισσότερη αισιοδοξία. Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή. Είναι πιο ισχυρή γεωπολιτικά, με εξυγχρονισμένες ένοπλες δυνάμεις, με διεθνείς συμμαχίες, μια χώρα η οποία τίνει χείρα φιλία σε όλους, ταυτόχρονα όμως είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή οικονομικά, με ανάπτυξη για όλους, με επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, με μειωμένους φόρους που βελτιώνουν το διαθέσιμο εισόδημα όλων των Ελλήνων. Εύχομαι και ελπίζω να μπορέσουμε να πορευθούμε σε αυτό το μέλλον με την ενότητα που οι καιροί απαιτούν και να έχουμε πάντα την ευθυκρισία να ξεχωρίζουμε τα χρήσιμα ναι, από τα αναγκαία όχι. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, με αισιοδοξία και με αυτοπεποίθηση για ένα καλύτερο αύριο.
Στο Πειραιά, στην Ιερών Πολυτεχνείου, έγινε παρέλαση όπου πλήθος κόσμου την παρακολούθησε. Πάμε όμως στην Μέρη Σκανδάλη. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε εδώ στον Πειραιά, στην οδό Ιερών Πολυτεχνείου, η παρέλαση, η οποία ξεκίνησε στις 12.30 αφού είχε ολοκληρωθεί η κατάθεση στεφάνων από τον δήμαρχο του Πειραιά, τον Αδριάτο του Θεόδωρο Κολοκοτρών, λίγα μέτρα πιο μακριά από την εξέδρα των επισήμων. Επανέλασαν αρκετά σχολεία, βέβαια τηρήθηκαν και όλα τα μέτρα προστασίας. Οι πολίτες είχαν έρθει και καθόντουσαν πίσω από τα κόκκινα κορδόνια που υπήρχαν σε όλο τον δρόμο της Ιερών Πολυτεχνείου. Τώρα όσοι ήταν στην παρέλαση, όσοι συμμετείχαν, δεν φορούσαν μάσκες διότι ήταν στοιχισμένοι, αλλά οι πολίτες που είχαν έρθει προσπαθούσαν να τηρούν όλα τα μέτρα, να φορούν τις μάσκες και να κρατούν όσο το δυνατόν περισσότερες αποστάσεις. Και φυσικά και οι επίσημοι κράτησαν τα προβλεπόμενα μέτρα, φορούσαν όλοι οι μάσκες.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς τώρα να πάμε και στην Τρίπολη. Έχουμε και εκεί στρατιωτική μαθητική παρέλαση με οδηγίες φυσικά για αυστηρή τήρηση των μέτρων, Μπέγκη Προύσαλη.
Καλό μεσημέρι, κύριοι, και αυτό γιατί από χθες το βράδυ η Αρκαδία είναι στο κόκκινο. Είχαμε αυξημένα κρούσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από τις 18 Οκτωβρίου και μετά, για την ακρίβεια, είχαμε περίπου 47 κρούσματα μέσω όρο την ημέρα εδώ στην περιοχή μας, στην Αρκαδία, με αποτέλεσμα να επιβληθούν παραπάνω μέτρα. Δεν ακυρώθηκε, έγιναν κανονικά όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί. Η αλλαγή ήταν μόνο ότι η ομιλία ήταν επτάλεπτη, η πανηγυρική ομιλία που, όπως ως ήθιστε, γίνεται στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου μετά τη δοξολογία. Η κατάθεση στεφάνων επίσης στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκλήτων και η παρέλαση διήρκησε μία ώρα. Έγιναν όλα όπως έπρεπε. έπρεπε, με την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, με αποστάσεις ανάμεσα στους μαθητές οι οποίοι παρέλεσαν, αλλά και με τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους φίλους που βρέθηκαν προκειμένου να καμαρώσουν τα παιδιά τους και τους επιστήμους. Ο κύριος Κάρκος ήταν Ευρυδίκη, ο κύριος Δημήτρης Κάρκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων. Μήνυμα ενότητας έστειλε από την Τρίπολη, όπως αντίστοιχο μήνυμα έστειλε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, ο κύριος Λαμπρόπουλος, και ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κύριος Διούμης. Επιθυμώντας έτσι και δίνοντας όλη την ευχή να βγούμε από όλο αυτό που περνάμε τα τελευταία χρόνια, Ευρυδίκη.
Πέγγι μου, να σε καλά, καλή συνέχεια. Τώρα, μόνο σημειοφόροι και παραστάτες από σχολεία και πολιτιστικούς συλλόγους περιλάβουν στην πόλη των Σερών, λόγω του επιβαρημένου επιδημιολογικού φορτίου στην περιοχή. Συμμετέχουν κανονικά τα στρατιωτικά τμήματα, όμως ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας δώσει την εικόνα σήμερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά. Μια διαφορετική παρέλαση με πρωτόγνωρες ακριβώς συνθήκες διεξήχθη στην πόλη των Σερών. Μόνο οι σημεοφόροι και οι παραστάτες όσον αφορά το πολιτικό τμήμα, σχολικές μονάδες και πολιτιστικοί σύλλογοι παρήλασαν. Να πούμε ότι κανονικά παρήλασαν τα στρατιωτικά τμήματα. Αποτιμώντας την επιδημιολογική κατάσταση στο νομό, οι εμπλεκόμενοι φορείς αποφάσισαν να τροποποιήσουν τη διεξαγωγή των παρελάσεων ως πρωτοσκέλος της συμμετοχής μαθητών αλλά και προσώπων συλλόγων και οργανώσεων. Να πούμε ότι είχε προηγηθεί η απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να ματαιωθούν οι μαθητικές παρελάσεις στους 5 νομούς περιφέρειας. Εδώ στις Σέρες, χθες ελήφθη αυτή η απόφαση ομόφωνα από τον Αντιπεριφερειάρχη και τους αδημάρχους του νομού να γίνουν οι παρελάσεις μόνο με σημειοφόρους και παραστάτες όσον αφορά τα σχολεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους. Να σου πω, Ευρυδίκη, ότι είχε αρκετό κόσμο στην παρέλαση. Οι θεατές φορούσαν όλοι μάσκες, ελάχιστοι ήταν αυτοί που δεν τήρησαν το υγειονομικό πρωτόκολλο. Υπήρχαν αυστηρά μέτρα όσον αφορά την παρουσία της αστυνομίας. Έγιναν συστάσεις όσους δεν φορούσαν μάσκες. Μάλιστα, η περιφέρεια φρόντισε να δοθούν μάσκες σε όσους δεν είχαν μαζί τους. Και βέβαια, το μήνυμα ενότητας που έστειλαν και ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κ. Κώστας Καραμανλής, που εκπροσώπησε η κυβέρνηση σε αυτή την παρέλαση και σε εορταστικές εκδηλώσεις στην πόλη των Σερών, αλλά και όσοι μίλησαν, έδωσαν ένα μήνυμα ενότητας. Και βέβαια, 81 χρόνια μετά το ιστορικό, όχι όλοι να κληθούμε να δείξουμε την ίδια ομοψυχία και ενότητα στον δύσκολο αγώνα που δίνουμε στο υγειονομικό μέτωπο. Όλοι μαζί να τα καταφέρουμε. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και του χρόνου, βέβαια, πρέπει να έχουμε άλλη εικόνα. Αυτή που θυμόμαστε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
Το χαμόγελό μας θα φαίνεται χωρίς την παρουσία μασκών.
Ακριβώς. Να μην έχουμε μάσκες. Ακριβώς. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και τα μηνύματα και των κομμάτων θα μας ενημερώσει τώρα η Ευγενία Λουζού. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, χρόνια πολλά σε όλους για τη μέρα. Με μηνύματα ιστορικής μνήμης και ομοψυχίας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έδωσαν το στίγμα της σημερινής επετείου για τον διαρκή αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή σύγχρονου ολοκληρωτισμού, ενάντια στο φασισμό και ενάντια στο δόγμα της υποταγής τους κάθε λογής κυρίαρχους, κάνει λόγο το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επισημαίνει, αυτό είναι και το κυρίαρχο μήνυμα της σημερινής ημέρας, που αποτελεί την συνέχιση της παρακαταθήκης που μας άφησαν οι ήρωες του 1940. Από το κίνημα αλλαγής τώρα, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος Ευρυδίκη εκπροσώπησε σήμερα το κίνημα αλλαγής στις επετειακές εκδηλώσεις, ανέφερε ότι σήμερα τιμούνται όλοι και όλες που αγωνίστηκαν ενάντια στο φασισμό, από το περήφανο όχι του ελληνικού λαού έως την εθνική αντίσταση, ένας δρόμος γεμάτος θυσίες, ανέφερε ο κύριος Κεγκέρογλου, και αγώνες, ένας δρόμος παράδειγμα για ελευθερία, αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Κάθε εποχή απαιτεί τις δικές της θυσίες, ανέφερε. Η νεολαία που παρέλασε σήμερα θα πρέπει να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Ευρυδίκη, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε ότι 28 Οκτωβρίου του 1940, αλλά και τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ, μπορούν να εμπνέουν τους αγώνες του σήμερα για μια κοινωνική κοινωνία χωρίς φασισμό και πολέμους, και πρόσθεσε ότι αυτό είναι και το πραγματικό περιεχόμενο της λαϊκής ενότητας απέναντι, όπως είπε, με νόημα σε μια κάλπικη εθνική ομοψυχία που συνήθως προβάλλουν οι δυνάστες του λαού μας. Ολοκληρώνω με τις επαιτειακές ευχές των κομμάτων της αντιπολίτευσης με το Μέρα 25, ο επικεφαλής του κόμματος Γιάννης Βαρουφάκης, στο μήνυμά του για την σημερινή εθνική επέτειο, αλλά και την παρουσία της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ στη χώρα μας, ανέφερε ότι 28 Οκτωβρίου είναι γιορτή του όχι, είναι μέρα ανάσας και ανάτασης για τον ελληνικό λαό, αλλά και για κάθε ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αναφορικά τώρα με την επίσκεψη της καγκελαρίου, επεσήμανε ότι θα της προσφερθεί ακόμη μία φορά γη και είδωρ, αλλά ο φιλόξενος ελληνικός λαός θα της θυμίσει πως δεν προσκυνά αδίσταξτους κατακτητές που μετέτρεψαν την Ευρώπη στη σιδερένιο κλουβί. Ευρυδίκη.
Ευγενία μου, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα από το ΚΚΕ, το Γενικό Γραμματέα, και τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη από το Μέρα 25.
Οι 28 Οκτωβρίου του 1940, αλλά και τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ, μπορούν να εμπνέουν τους αγώνες του σήμερα για μια κοινωνία χωρίς φασισμό, πολέμους, εκμετάλλευση. Αυτό είναι και το πραγματικό περιεχόμενο της λαϊκής ενότητας απέναντι σε μια κάλπικη εθνική ομοψυχία που συνήθως προβάλλουν οι δυνάστες του λαού μας.
Ο φιλόξενος λαός μας της εύχεται καλή εφυπηρέτηση, αλλά και της θυμίζει πως αυτός ο τόπος δεν προσκυνά αδίστακτους κατακτητές που, δρώντας εκ μέρους της ευρωπαϊκής ολιγαρχίας, μετέτρεψαν την Ευρώπη σε σιδερένιο κλουβί.
Την εθνική επέτειο τιμούν περήφανα και οι κάτοικοι των κριτικών νησιών. Με καμάρι και τιμή κράτησαν τη σημαία οι δύο μαθητές, η Ηλιάνα και ο Άγγελος, στους ακριτικούς αρκιούς. Πάμε στον Χάρη Ζαβδάκη. Χάρη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά από τους ακριτικούς αρκιούς. Όπως ακριβώς είπες, Ευρυδίκη, είχαμε εδώ τα δύο παιδιά τα οποία κρατούσαν σφιχτά στα χέρια τους την ελληνική σημαία και παρήλασαν μπροστά από τους 31 μαθητές της ιστορικότερης σχολής στην Ελλάδα, της Πατμιάδας, οι οποίοι βρέθηκαν εδώ με τον δήμαρχο της Πάτμου, τον κύριο Πέντε, αλλά και τον βουλευτή της Δωδεκανήσου, τον κύριο Υψηλάντη, μαζί βεβαίως και τις υπόλοιπες τοπικές αρχές, για να τιμήσουν με την παρουσία τους πρώτον τα παιδιά, τα δύο παιδιά, και δεύτερον το μαθητή, το συμμαθητή τους, ο οποίος είναι αυτός που τελείωσε πέρυσι εδώ το σχολείο των αρχών και σήμερα φυτά στην σχολή την Πατμιάδα. Νομίζω μια πολύ σεμνή τελετή, πάρα πολύ ωραία. Καταχειροκροτήθηκαν από τους 46 κατοίκους και όλους όσους βρέθηκαν εδώ για να τιμήσουν, όπως είπαμε, αυτά τα παιδιά. Μια εκδήλωση, μια παρέλαση η οποία νομίζω θα μείνει βαθιά χαραμένη στη μνήμη τους, γιατί για πρώτη φορά βρίσκονται εδώ και συμμαθητές τους και μαθητές από άλλα σχολεία, για να μπορέσουν εδώ να τονώσουν το ηθικό των παιδιών που παραμένουν, όπως είπαμε, στην ακριτική περιοχή. Ευρυδίκη.
Χάρη, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Μετά από 21 χρόνια, η ελληνική σημαία κοιμάτισε και πάλι στο Μαθράκιο. Ο Νιάχνος Τάσος, ο ένας και μοναδικός μαθητής του Δημοτικού Σχολείου, περπάτησε περήφανα στους πλακώστατους δρόμους και όλο το νησί ήταν εκεί να τον χειροκροτήσει. Η Γιάννη Ανδριώτη, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Και όχι μόνο το νησί, όλοι μας.
Ακριβώς, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά από το βορειοδυτικότερο άκρο της Ελλάδας, εδώ στο Μαθράκι, στο οποίο το χειμώνα κατοικούν 30-35 βία κάτοικοι μόνιμα, ήρωες ακρίτες, όπως να τους χαρακτηρίσουμε, και ήταν αυτοί οι οποίοι, όταν ο πρόεδρος της κοινότητας είπε πριν από μερικές εβδομάδες ότι θα γίνει παρέλαση στο νησί, δεν το πίστευαν, το έλεγαν αποκλείεται, δεν μας λες αλήθεια. Και όμως παρέλασε ο μικρός μαθητής ο Τάσος στο λιμάνι του νησιού, μπροστά σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν συγκινημένοι, ήταν χαρούμενοι, χειροκροτούσαν τον Τάσο, ο οποίος κρατούσε ψηλά και σταθερά την ελληνική σημαία, αφού προηγουμένως είχε γραφτεί και στεφάνι στο ιερό εδώ μπροστά στην πλατεία του μικρού νησιού. Είναι η πρώτη φορά που έγινε παρέλαση μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Ο Τάσος με τη μητέρα του και τη γιαγιά του μετακόμισαν πρόσφατα, στις αρχές του καλοκαιριού, εδώ στο Μαθράκι. Αποφάσισαν να ζήσουν μια ζωή αποτοξινωμένη από την βουή της πόλης, ερχόμενη από Γερμανία αλλά και Αμερική πρωτύτερα. Και ήδη και ο μικρός Τάσος, αλλά και η μάνα του και η γιαγιά του, δηλώνουν ενθουσιασμένοι με τη νέα τους ζωή.
Λοιπόν, συγκίνηση στο Μαθράκι, συγκίνηση σε όλους μας σημερινή ημέρα και αυτό το παιδί σήμερα έχει γίνει σίγουρα το αστέρι όλων, έτσι. Του έχουν ζητηθεί δηλώσεις από όλους, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, από το μικρό Τάσο. Ότι είχε κουραστεί από τις 6 ώρα το πρωί να δίνει συνεντεύξεις. Όμως ήταν και ο ίδιος περήφανος για το λόγο για τον οποίο δίνει συνεντεύξεις, δηλαδή για το ότι σήκωσε τη σημαία εδώ στην ακριτική Ελλάδα.
Εξαιρετικός, μας συγκινεί. Λοιπόν, καλή συνέχεια Γιάννη, να είσαι καλά. Επέλαση του κορονοϊού με εξαιρεσή των κρουσμάτων και μεγάλη διασπορά σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Ασφυκτική η πίεση στο ΕΣΥ στη Βορειοελλάδα. Πάμε όμως στη Μαρία Σταθοπούλου που έχει όλα τα στοιχεία. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρελάβει ο κορονοϊός σε πολλές περιοχές της χώρας, Ευρυδίκη, και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τα κρούσματα ανεβαίνουν κατακόρυφα, όπως και ο αριθμός των διασωληνωμένων και των θανάτων. 63 καταγράφηκαν χθες, ο μεγαλύτερος αριθμός το τελευταίο πεντάμηνο, ενώ μόνο μέσα σε 14 ημέρες καταγράφηκαν 45.828 νέα κρούσματα. Στο κόκκινο του επιδημιολογικού χάρτη, στο επίπεδο δηλαδή του πολύ αυξημένου κινδύνου, ανέβηκαν Ιωάννινα, Ζάκυνθος, Αχαΐα, Αρκαδία και Μεσσηνία. Βλέπουμε δηλαδή ότι και στην Πελοπόννησο έχει αρχίσει ο κορονοϊός να κάνει παρέλαση. Mm-hmm. Περιοριστικά μέτρα βέβαια δεν λαμβάνονται πλέον στις κόκκινες περιοχές, να το θυμίσουμε αυτό. Οι ειδικοί εφιστούν όμως την προσοχή στους κατοίκους για μεγάλη διασπορά του κορονοϊού, ότι θα πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας τους. Τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας δοκιμάζονται, οι μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν γεμίσει ασφυκτικά. Διακομιδές θα πρέπει να πούμε γίνονται έως και σε νοσοκομεία της Αθήνας και της Πάτρας, Ευρυδίκη. Και βέβαια η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών είναι ανεμβολίαστη. Ο δείκτης θετικότητας σε 14 περιοχές της χώρας ξεπέρασε το 1. Πρωταθλήτρια η Μαθία με δείκτη 1,90% και ακολουθεί η Ροδόπη με 1,78% και το Κυλκής με 1,67%. Διάχυτη είναι η ανησυχία των ειδικών για τη διασπορά του κορονοϊού λόγω της μη τήρησης των μέτρων από τους πολίτες. Είδαμε στη Θεσσαλονίκη κατά τον εορτασμό του Πουλίουχου τις εικόνες συνωστισμού. Πιστοί δεν φορούσαν μάσκες και ασπάζονταν χωρίς αυτές τις εικόνες. Αλλά και στις παρελάσεις όμως, από ό,τι είδαμε, τα πλάνα που έχουν φτάσει μέχρι τώρα. Αρκετοί ήταν αυτοί που δεν φορούσαν τη μάσκα τους παρότι ήταν υποχρεωτικοί. Ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ. Τείχος ανοσίας δεν έχει χτιστεί. 7 στους 10 ενήλικους πολίτες είναι πλήρως εμβολιασμένοι και χρειάζεται προσοχή και εγρήγωση. Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί τα επιδημιολογικά δεδομένα σε όλη τη χώρα και επεκτείνει τη συνεργασία του ΕΣΥ με τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Για παράδειγμα, συμφωνία κλείστηκε με 5 ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και το Βόλο για τη διάθεση κλινών COVID αλλά και non-COVID. Για παράδειγμα, 200 κλινικές θα παραχωρήσει για την νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, όπως και πέρυσι. 20 κλίνες κέντρο αποκατάστασης στο Βόλο, 30 στη Λάρισα. Ενώ για ασθενείς non-COVID, η ιδιωτική κλινική στη Λάρισα διαθέτει 30 κλίνες για παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά και 4 κλίνες ΜΕΤ, ενώ έτερη κλινική στο Βόλο, 10 κλίνες και 2 για εντατική θεραπεία. Γιατί όπως λέει το Υπουργείο Υγείας, στόχος είναι να μην έχουμε πλέον μόνο θεματικά νοσοκομεία όπως είχαμε, δηλαδή αποκλειστικά νοσοκομεία.
Και χάνονται και ζωές.
Πίσω χειρουργία και Μαρία, να προστατευτεί ο κόσμος.
Ναι, Μαρία μου, χάνονταν και ζωές έτσι. Όταν ο κόσμος φοβόταν να πάει στα νοσοκομεία ή δεν μπορούσε να πάει στα νοσοκομεία από όλες ασθένειες.
Ακριβώς. Και τέλος, θα πρέπει να πούμε, Βρυδίκη, ότι αυξήθηκε και ο αριθμός των κρουσμάτων σε παιδιά και φίβους. Την τελευταία εβδομάδα αγγίζουν οι νέες μολύνσεις στις 6.000 σε άτομα ηλικίας 4 έως 18 ετών. Ενώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι μεγάλη διασπορά στα σχολεία λόγω των εμβολιασμών, της στήρησης των μέτρων, αλλά και τα συνεχή διαγνωστικά τεστ που θα πρέπει από τη Δευτέρα, να πούμε στον κόσμο, να δηλώνονται σε νέα πλατφόρμα. Το edupass.gov.gr.
Μαρία Σταθοπούλου, όπως πάντα πληρέστατο το ρεπορτάζ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Αυξημένο το επιδημιολογικό φορτίο στη Λάρισα, όπου παρατηρείται μεγάλη αύξηση του οικού φορτίου αλλά και των νοσηλιών που καταγράφεται στην Θεσσαλία. Πάμε όμως στον Βαγγέλη Μετρούς. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βερδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πράγματι, έτσι έχουν τα πράγματα. Οι εισαγωγές είναι αυξημένες το τελευταίο διάστημα και αυτό έχει να κάνει με τα κρούσματα που είναι αυξημένα εδώ και αρκετές ημέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι παραμένουν σε τριψήφιο αριθμό και μάλιστα χτες είχαμε 245, την προηγούμενη 349, καταγράφοντας ένα αρνητικό ρεκόρ για την περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία της περιοχής. υπάρχει πίεση και μάλιστα υπάρχει και κίνδυνος δηλαδή να τεθούν εκτός λειτουργίας κλινικές μονάδες. Mm-hmm. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν από την πλευρά τους οι γιατροί αλλά και οι διοικήσεις των νοσοκομείων. Την ίδια ώρα που γίνονται διακομιδές ασθενών προς τον Νότο, ακόμη και μέχρι την Πάτρα δηλαδή έχουν γίνει διακομιδές ασθενών από την περιοχή, και ο λόγος έχει να κάνει ότι καθημερινά αυξάνονται βέβαια τα κρεβάτια νοσηλείας στις μονάδες του θαλάμους ανητικές πίεσης, όπως επίσης και στις μονάδες θετικής θεραπείας που έχουν φτάσει στα όρια τους, τόσο στο Πανεπιστημιακό όσο και στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, στο Βόλο αλλά και στα Τρίκαλα, και φαίνεται ότι ακολουθεί και η καρδίτσα, αυτός είναι ο φόβος. Θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα έγινε μια έκτακτη σύσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Το ίδιο αναμένεται να γίνει σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει και η συνεργασία που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες με δύο ιδιωτικές κλινικές, γιατί γίνεται διοχέτευση και προς τις ιδιωτικές κλινικές, αλλά η κατάσταση όμως είναι επιβαρημένη και αυτό έχει να κάνει με τα κρούσματα. Και κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με τους ανθρώπους, τους ασθενείς, ναι. Μιλάμε για τους νέους ανθρώπους, ηλικίες δηλαδή 40 έως 60 ετών, οι οποίοι χρήζουν νοσηλείας, και να πούμε επίσης ότι το 90% τουλάχιστον αυτών που νοσούν, όπως λένε τα νοσοκομεία, ότι πρόκειται για ανεμβολία σου.
Μάλιστα, Βαγγέλη μου, να σε καλή, καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στην Ημαθία, όπου εκεί τα νοσοκομεία είναι σε πίεση, είναι ψηλό το οικοφορτίο και για το λόγο αυτό δεν έγιναν ούτε και παρελάσεις. Πάμε στην Όλγα Δαδίνη. Όλγα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στη Βέρεια από το πρωί για να κάνουμε το ρεπορτάζ. Στη Βέρεια, την πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας. Ο νομός που διαθέτει 140.000 κατοίκους. Στη Βέρεια τα νοσοκομεία βρίσκονται σε πίεση, όμως ακόμα υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια. Δύο νοσοκομεία, ένα στην Άουσα, ένα στη Βέρεια, με 64 ασθενείς που νοσηλεύονται με COVID, και 4 από τις 6 μονάδες εντατικής θεραπείας γεμάτες με διασωληνωμένους. Υπάρχουν ακόμα, όπως σας είπα, διαθέσιμα κρεβάτια, συγκεκριμένα 12 κλίνες, και στόχος του διοικητή των νοσοκομείων Νάουσας Βέρειας είναι να μην βρεθεί κανείς εκτός νοσοκομείου.
Μάλιστα, Όλγα. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεύλου Τσαβούσογλου. «Δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN Turk, και συνέχισε: «Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κλαίγεται σαν μικρό παιδί. Αναφερόμενο στη Θράκη, έκανε λόγο για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Πάμε όμως στην Αριάννα Φερεντίνου. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Συνέντευξη Φόλης Σισίλης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο CNN Turk, από την οποία και προέκυψαν αυτά και όχι μόνο.
Ναι, ήταν μια μακρά συνέντευξη, mm-hmm. περίπου μιας ώρας, της επικεφαλής του γραφείου της Άγκυρας του CNN Turk και του Τούρκου Υπουργείου των Εξωτερικών. Αναφέρθηκε σε όλα, είπε ότι ουσιαστικά η Τουρκία είχε δίκιο για να προχωρήσει σε απέλευση των φράγκων. Τελικά εκείνοι και οι χώρες τους έκαναν πίσω. Είπε μάλιστα ότι πίσω από όλη αυτή την επιχείρηση δεν ήταν ο πρόεδρος Biden ή οι ΗΠΑ, αλλά είπε για πρώτη φορά ότι πίσω από αυτό, από αυτή την κίνηση, ήταν σκανδιναβικές χώρες, χωρίς να συγκεκριμενοποιήσει ποιες ήταν από αυτές. Ειδικά όμως έκανε αναφορά πρώτα για τον κύριο Δένθια, για τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας. Mm-hmm. Είπε ότι η Ελλάδα παραπονιέται για την Τουρκία σε κάθε συνάντησή της. Κάθε μέρα υπεκαλούν 2 ή 3 Υπουργούς Εξωτερικών και παραπονιούνται για την Τουρκία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κλαίει συνέχεια σαν μικρό παιδί, είπε. Όπως ξέρετε, είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια. Επειδή όμως χαλάσαμε τα παιχνίδια εναντίον μας, επειδή δείξαμε ότι μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο οποίος είναι φίλος μου από το 2005, είπε συγκεκριμένα, αν δεν διαμαρτυρηθεί για την Τουρκία 5 φορές την ημέρα και δεν κλάψει, δεν μπορεί. Κοιτάξτε, είπε, αυτές τις ανακοινώσεις όλες έχουν τη φράση ότι η Τουρκία επιδεικνύει επιθετικότητα. Αυτή είναι συμπεριφορά που πηγάζει από σύμπλεγμα κατωτερότητος και από φόβο, είπε ο κ.
Ναι, έχουμε διακοπή από την Αριάννα Φερεντίνου. Την έχουμε στη γραμμή. Ωραία, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να έχουμε την Αριάννα Φερεντίνου. Όπως σας έλεγε και πριν, είχαμε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, που φυσικά πάλι ο κ. Μεβούτσα Βουσόγλου είναι επιθετικός και προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και για τα θέματα της Θράκης. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να επικοινωνήσουμε πάλι με την Αριάννα. Πάμε όμως στο άλλο μεγάλο θέμα, στο θέμα της επίσκεψης της κυρίας Μέρκελ στην Αθήνα, όπου αναμένεται το απόγευμα για διήμερη επίσκεψη, κατά την οποία αύριο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και θα γίνει δεκτή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν διμερεί και ευρωπαϊκά ζητήματα και το μεταναστευτικό, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Παπάς, καλό μεσημέρι Γιώργο.
Καλό μεσημέρι.
Έχει περισσότερα να μας πει για αυτή την συνάντηση και φυσικά όλοι θυμόμαστε πριν από λίγες μέρες τι είχε πει η κυρία Μέρκελ για την χώρα μας. Πώς ένιωσε λοιπόν ότι πίεσε πολύ τη χώρα μας την προηγούμενη περίοδο.
Ναι, αυτή η επίσκεψη της Μέρκελ, Λευρυδίκη, θα είναι και η τελευταία στα 16χρονη θητεία της. Είναι στο μεταξύ υπηρεσιακή καγκελάριος. Mm-hmm. Η προηγούμενη επίσκεψή της ήταν τον Ιανουάριο του 2019. Και αν σκεφτεί κανείς που βρισκόμαστε το 2019 τον Ιανουάριο, καταλαβαίνει πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τότε η Ελλάδα ήταν ακόμα στο τρίτο μνημόνιο. Mm-hmm. Και θυμίζω ότι σε μια δήλωσή της πρόσφατα η Μέρκελ παραδέχτηκε ότι η δυσκολότερη στιγμή της θητείας της στην Καγκελαρία ήταν όταν στην κρίση χρέους ζήτησε πολλά από τους Έλληνες. Ρώτησα λοιπόν τώρα τον εκπρόσωπο της Καγκελαρίου με τι συναισθήματα πηγαίνει η Μέρκελ στην Ελλάδα. Ο Στέφεν Ζάιμπερτ απάντησε ότι η Καγκελάριος είναι ευγνώμων για την πρόσκληση του Έλληνα Πρωθυπουργού να επισκεφτεί την Αθήνα και χαίρεται για την επίσκεψη και τις συνομιλίες που θα έχει στην Αθήνα, όχι μόνο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου. Η Μέρκελ ήταν όμως και στις 16 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, Βρυδική. Mm-hmm. Συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγί Περτογάν. Είχε μεσολαβήσει, όπως όλοι θυμόμαστε, για την αποκλιμάκωση της ελληνοτουρκικής κρίσης το καλοκαίρι του 20. Ρώτησα λοιπόν τον εκπρόσωπό της τι κομίζει στην Αθήνα. Ο Ζάιμπερτ απάντησε ότι γνώμονα της γερμανικής κυβέρνησης ήταν και είναι ότι οι σχέσεις γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των δύο χωρών, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Γι' αυτό χαιρετίζει και υποστηρίζει η γερμανική κυβέρνηση το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Τουρκία μπήκαν ξανά σε μια πορεία συνομιλιών, ότι διεξάγουν διερευνητικές διαπραγματεύσεις για να βρουν λύσεις στα δύσκολα ανοιχτά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Αυτά όλα είναι σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Από τη δήλωση του Ζάιμπερτ, διότι όπως είπε, είναι σαφές πως λύσεις μπορούν να βρεθούν μόνο με διάλογο και σε πνεύμα αλληλοσεβασμού, και αυτό το κατέστησε σαφές η Καγκελάριος και στις συνομιλίες που είχε στην Τουρκία. Η επίσκεψη αυτή της Μέρκελ στην Αθήνα, Ευρυδίκη, mm-hmm. Για την Καγκελαρία εδώ είναι ένα σημαντικό δείγμα εμπιστοσύνης και στενής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και στα ευρωπαϊκά θέματα, σε τομείς παραδείγματος χάρη, όπως είναι η προστασία του κλίματος, η πανδημία και οι συνέπειές της, καθώς και η μετανάστευση. Θέματα στα οποία η Γερμανία και η Ελλάδα έχουν στενή ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία, όπως δήλωσε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος όταν ανήγγειλε με την επίσκεψη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν, είπε, οι διμερείς σχέσεις σε ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα, καθώς και η οικονομική συνεργασία. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η διάσταση της τελευταίας επίσκεψης μετά από 16 χρόνια στην Καγκελαρία της Γερμανίας έχει την ιδιαιτερότητά της και τη φόρτισή της.
Μου επιτρέπεις μια ερώτηση. Οι πράσινοι κατά καιρούς βλέπουμε ότι έχουν θέσεις υπέρ της χώρας μας. Θεωρείς ότι αυτό θα είναι ενδεικτικό στην παρούσα κυβέρνηση από ένα σημείο και μετά?
Τις τάσεις
απέναντι της χώρας μας, ναι.
Ναι, θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας, αλλά εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, mm-hmm. διότι η εξωτερική πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης, όχι ενός κόμματος, αλλά της γερμανικής κυβέρνησης, ακολουθεί κάποιες σταθερές, που είναι και μακροπρόθεσμες mm-hmm. σταθερές. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι πράσινοι φυσικά έχουν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής που έχουν σχέση με την Τουρκία, για παράδειγμα, ναι. θέσεις που είναι πολύ κοντά στις δικές μας ή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής από την ελληνική κυβέρνηση. Αλλά δεν θα είναι μόνοι τους, όμως.
Δεν θα είναι μόνοι τους.
δεν θα είναι μόνοι τους και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τις θέσεις των πρασίνων ότι θα αποτελέσουν ένα προς ένα θέσεις της μελλοντικής κυβέρνησης.
Όχι, αλλά ίσως σίγουρα όμως είναι κάτι σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Και το λέω αυτό γιατί στο μυαλό μου σήμερα, αν θέλεις και λόγω της ημέρας, Γιώργο, έχω και το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, κάτι για το οποίο έχουν πάρει πολύ θετική θέση στο παρελθόν οι πράσινοι. Και λόγω της ημέρας.
Και ήταν μια παρακαταθήκη αυτή, μια θέση που είχαν πάρει και μάλιστα σε επίπεδο κοινοβουλίου για τις αποζημιώσεις, μια παρακαταθήκη για τη στάση που θα τηρήσουν και στην κυβέρνηση. Αλλά ξαναλέω, ειδικά σε αυτό το θέμα, επειδή δεν είναι ζήτημα μιας πολιτικής παράταξης ενός πολιτικού κόμματος, αλλά μια θέση της Γερμανίας εκεί, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από το ενδεχόμενο ότι θα είναι η θέση τους, θα γίνει και θέση της κυβέρνησης επειδή συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Σίγουρα όμως και σε αυτό το θέμα, αλλά και στο θέμα των σχέσεων με την Τουρκία, θα υπάρξουν μετατοπίσεις στην πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης, με μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με την Τουρκία και δημοκρατίας και με μια μεγαλύτερη ευαισθησία, αν θέλεις, ακόμα και στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος των πολεμικών αποζημιώσεων απέναντι στην Ελλάδα.
Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά.
Χρόνια πολλά.
Νομίζω τώρα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε πάλι με την Αριάννα Φερεντίνου. Διακόπη η επικοινωνία μας, τεχνικός ο λόγος. Αριάννα, καλό μεσημέρι. Έχεις ξεκινήσει και μας...
Καλό μεσημέρι.
Ναι, ακριβώς, και πάλι. Μας έλεγες μερικά πράγματα για την συνέντευξη του κυρίου Τσαβούσογλου και να έρθουμε στα της χώρα μας. Ήδη έκανε την επίθεσή του προσωπικά προς τον κύριο Δένδια, μας έλεγες.
Τον κύριο Δένδια. Ναι. Και το άλλο σημείο...
Παρότι είναι φίλος του.
Ναι, ναι. Το οποίο και ανέφερε κιόλας από το 2005. Λοιπόν, και η δεύτερη αναφορά ήταν ότι υπάρχουν, είπε, και άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν τηρήσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έφερε για παράδειγμα λοιπόν την Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, επί 14 χρόνια δεν τηρεί την απόφαση σχετικά με την υπόθεση του Μπεκίρου στα εναντίον της Ελλάδας και επίσης για άλλες δύο υποθέσεις. Επί 14 χρόνια, λέει, οι Τούρκοι στη Δυτική Θράκη δεν μπορούν να συγκροτήσουν δέσμους όπου να χρησιμοποιούν το επίθετο Τούρκος.
Καλά. Από την Λοζάνη όμως είναι θρησκευτική μειονότητα, έτσι δεν είναι? Πάλι δεν ακούμε την Αριάννα Φερεντίνου. Λοιπόν, δεν ήταν εύκολη η επικοινωνία μας σήμερα. Να περάσουμε στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Όχι, θα πάμε σε λίγο να δούμε τα διεθνή. Ωραία. Να πάμε τώρα σε μία ανάρτηση στα social media. Ο Πρωθυπουργός γνωστοποίησε με την ανάρτηση αυτή ότι η πολιτεία πρόκειται να τιμήσει τη μνήμη της Φόφης Γεννηματά με ένα ειδικό πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου που θα έχει το όνομά της. Πάμε όμως στον Δημήτρη Γκάτσιο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η αρχή γίνεται από τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, διότι αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου που απειλεί τις γυναίκες και ταυτόχρονα αυτόν που μπορεί να θεραπευτεί εφόσον εντοπιστεί εγκαίρως. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον προσωπικό του λογαριασμό σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα στο 2022 καθιερώνουμε με ένα ειδικό πρόγραμμα πιλότο τη δωρεάν πρόσβαση όλων των γυναικών 50 έως 69 ετών σε προσυμπτωματικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Η τεχνολογία θα μας βοηθήσει να ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων για το ετήσιο ραντεβού τους όλες οι γυναίκες, ενώ ταυτόχρονα στις δομές υγείας θα παρέχεται και συμβουλευτική υποστήριξη ώστε να αλλάξουμε επικίνδυνες συνήθειες και συμπεριφορές. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για ένα χρέος της πολιτείας που τώρα γίνεται μεγαλύτερο, καθώς αντοσυνοδεύει η δύναμη και το χαμόγελο της Φόφης Γεννηματά, όπως γράφει χαρακτηριστικά, ενώ επισημαίνει ότι μαζί όλα αυτά με το μήνυμα ότι ο αγώνας για μια καλύτερη δημόσια υγεία πρέπει να μας έχει πάντα ενωμένους.
Δημήτρη Γκάτση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη νέα κλιμάκωση της ένδυσης ανάμεσα στη Γαλλία και τη Βρετανία. Λόγω της συνεχιζόμενης διαμάχης για την αλία στη μάχη μετά το Brexit, έχουμε κοντά μας την Έλενα Λεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι.
Δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι. Έχουμε και το προηγούμενο διάστημα που φτάσανε πάρα πολύ κοντά σε ένα πολύ έντονο κλίμα οι δύο χώρες για το λόγο αυτό.
Ναι. Είναι η πρώτη φορά, ωστόσο, από όσο θυμάμαι, που η Γαλλία ουσιαστικά έχει κατασχέσει ένα αλιευτικό της Βρετανίας. Αυτό έγινε στο λιμάνι της Χάβρης, στα βόρεια βεβαίως της Γαλλίας. Εκεί το ένα αλιευτικό κατασχέθηκε, το άλλο, στο άλλο αλιευτικό οι γαλλικές αρχές από την προειδοποίηση των γαλλικών αρχών ότι θα λαμβάνουν μέτρα όσο δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Βρετανία και στη Γαλλία, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και τις άδειες των γαλλικών αλιευτικών όσον αφορά τα βρετανικά χωρικά ύδατα. Οι Γάλλοι θεωρούν ότι δεν έχουν ίδια μεταχείριση. Στη μία περίπτωση λοιπόν του ενός αλιευτικού, το οποίο κατασχέθηκε σταμάτησαν οι γαλλικές αρχές, σύμφωνα με την Υπουργό Ναυτιλίας δεν υπήρχε άδεια για να βρίσκεται στα γαλλικά χωρικά ύδατα και να ψαρεύει. Η Βρετανία από την πλευρά της στην αρχική της αντίδραση έκανε λόγο για απογοητευτική και δυσανάλογη αντίδραση των γαλλικών αρχών, κάτι που δεν περιμένουμε από ένα σύμμαχο και φίλο, όπως χαρακτηριστικά ήταν η ανακοίνωση. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος μίλησε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και είπε ότι σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε ένα θέμα με την άδεια του ενός αλιευτικού και δεν μπορεί να δώσει εξήγηση γι' αυτό, γιατί αρχικώς βρισκόταν στις λίστες που είχε δώσει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια προσπάθεια του Λονδίνου να ρίξει τους τόνους. Επίσης ο Υπουργός Περιβάλλοντος είπε ότι πρέπει να επικρατήσει ηρεμία και να λυθεί το θέμα αυτό, το οποίο πάντως μένει ανοιχτό, και η προειδοποίηση των γαλλικών αρχών και γενικώς αυτές οι ενέργειες θεωρούνται μια ακόμη πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Βρετανία να δοθεί ένα τελειωτικό, μια τελειωτική λύση στο θέμα της αλίας, αλλά και, και ένα συνολικό στο θέμα των δασμών και της ενεργειακής παροχής από τη Γαλλία προς τα βρετανικά Channel Islands, γιατί και εκεί υπάρχει μια προειδοποίηση των γαλλικών αρχών ότι η παροχή αυτή θα μειωθεί πάρα πολύ. Είναι λοιπόν μια συνεχιζόμενη διαμάχη, υπήρξε μια κλιμάκωση, λογικά θα υπάρξει τώρα μετά από αυτές τις δηλώσεις και της Βρετανίας η αποκλιμάκωση. Δυστυχώς όλα αυτά είναι απόνερα του Brexit.
Του Brexit, ναι.
Να περάσουμε και σε άλλες διεθνείς ειδήσεις. Να πάμε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κάλεσαν το Ιράν να προσέλθουν με καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις, τις οποίες ούτως ή άλλως η ίδια η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα προσέλθει το Νοέμβριο στη Βιέννη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Να θυμίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις δυτικές δυνάμεις είχαν διακοπεί και μάλιστα υπήρξε μια μεγάλη κλιμάκωση της έντασης μετά και την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τις διαπραγματεύσεις και τη συμφωνία του 2015. Με αυτή την αποχώρηση λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία που είχε πραγματοποιηθεί επί Μπαράκ Ομπάμα ως τη χειρότερη συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αμερικανική πολιτική βεβαίως άλλαξε μετά την άνοδο του Τζο Μπάιντεν στην εξουσία, και τώρα το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επανέλθει στις διαπραγματεύσεις. Και να πάμε και σε μια δήλωση ενδιαφέρουσα της Προέδρου της Ταϊβάν, και εκεί υπάρχει ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα όμως. Η Πρόεδρος της Ταϊβάν είπε λοιπόν ότι η χώρα της είναι σίγουρη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα την υπερασπιστούν σε περίπτωση κινδύνου ενώντας από την Κίνα. Είναι σε συνέχεια δήλωσης του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν, που είπε την περασμένη εβδομάδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να υπερασπιστούν και στρατιωτικά την Ταϊβάν εάν δεχθεί επίθεση από την Κίνα. Αυτό βέβαια προκάλεσε και την αντίδραση του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών. Να υπενθυμίσουμε ότι η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν ως αποσχιστήσα επαρχία της.
Έλενα, σε ευχαριστώ πολύ. Επίθεση με πέτρες και ξύλα δέχτηκαν αστυνομικοί που έθεσαν στο ζεφύρι με δύο περιπολικά. Πάμε στον Κώστα Παπαδόπουλο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Επίθεση από ομάδα αγνώστων δέχτηκαν χθες λίγο πριν τις 11 το βράδυ. Αστυνομικοί οι οποίοι επέβαιναν σε περιπολικό το οποίο κινούνταν επί της οδού Παναγίας Γρηγορούσης στο ζεφύρι. Ομάδα αγνώστων εμφανίστηκε μπροστά τους με πέτρες και ξύλα. Έσπασαν το περιπολικό και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ από τις έρευνες δεν έγινε κάποια προσαγωγή. Επιτύχει.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Αθλητισμός.
Στην καλύτερη του εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός νίκησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης ΕΦΕΣ Ανατολού με 95-69 για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα του αγώνα και προηγήθηκε με 14 πόντους. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, μας ακούς?
Καλό
μεσημέρι.
Χρόνια πολλά.
Λοιπόν,
με πρωταγωνιστή τον Τάρι Μέικον, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την Ανατολού ΕΦΕΣ στο Ολυμπιακό Στάδιο για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας με 95-69. Βελτιώνοντας μάλιστα το ρεκόρ του σε 2 νίκες και 4 ήττες. Ο Γκάρτο Πρασίνο σταμάτησε στους 34 πόντους και μέτρησε 9 στα 11 τρίποτα. Μάλιστα, η συγκεκριμένη επίδοση στα τρίποτα, δηλαδή, αποτελεί και ρεκόρ στην ιστορία του Παναθηναϊκού σε Ευρωλίγκα και γενικότερα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Τάις Ράις είχε πετύχει 8 τρίποτα με τη φανέλα των Πρασίνων κόντρα στον Ολυμπιακό πριν από 3 χρόνια. Πάμε και λίγο στο κύπελο τώρα, καθώς με γκολ του Καρλίτος ο Παναθηναϊκός θες νίκησε με 1-0 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου στους υπόλοιπους τεσσερις αγώνες που ήταν και νοκάουτ. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Αναγέννηση Καρδίτσας Καλυθέα 5-4 στα πέναλτι 0-0 ο κανονικός αγώνας και παράταση. Λάρισα Πας Γιάννηνα 3-1 στα πέναλτι 1-1 ο κανονικός αγώνας και παράταση. Άλευ Κίνης Άγιος Νικόλαος 1-2. Ξάνθη Ιωνικός 1-2. Ιδιούπολη Λαμία 0-3, Πανσεραϊκός Βόλος 1-3 και Παναχαϊκή Πανετολικός 1-2. Σήμερα σε λίγο Αχαίρων Καναλακίου Όφης στις 3 δηλαδή, την ίδια ώρα και η Φυσιά Απόλλωνος Μύρνης στις επίσης και στις 5 και 4 Τρίκαλα Νίκη Βόλου. Ζωντανή μετάδοση όλων των αγώνων από την Μέρα Σπορ. Απόψε στις 9 η ώρα Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρ, επιστρέφω πάλι στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, με μετάδοση του αγώνα από την Έλα Σπορ, ενώ αύριο Παρασκευή, επίσης σε 9 η ώρα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί του φορμαρισμένου Βιλερμπάν, του μικρού αδερφού Αντετοκούμπου, του Κώστα Αντετοκούμπου. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, κομβικό και για τον Παναθηναϊκό. Τέλος, για να κλείσουμε με αυτό, δεκτή από την Επιτροπή ΕΦΕΣ ότι ΣΕΠΑ έγινε η προσφυγή του Παναθηναϊκού κατά της πρωτόδικης απόφασης που επέβαλε ποινή 2 αγωνιστικών χωρίς θεατές λόγω των επεισοδίων οπαδών του στον αγώνα με τον Ιωνικό. Έτσι, η ποινή εξαφανίστηκε και οι αγώνες των Πρασίνων με Όφη και ΠΑΟΚ θα γίνουν παρουσία φυλάθλων.
Τάσο, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ.
Ο καιρός.
Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 6 με 7 και στο Ιόνιο, στο νότιο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά τους 23 και στις υπόλοιπες περιοχές 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, οι άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-19 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθεσε ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθένεις. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδη. Στο μοντάζ Κατέρινα Λαπατάκη. Και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χαντζιού. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα και χρόνια πολλά.